Euskadi Irratia.
Gipuzkoako residentzietan garbiketa eta prebentzio neurriak gogortu egin dituzte koronavirusaren hedatzea zailtzeko. Kontua da baina greban ari direla Gipuzkoako zahartzetako langileak eta hoietako zerbitzu minimoak lehenaz gain handitu egin dituela Eusko Jaurlaritzak. Zahartzetako langileak aspalditik ari ziren lanuzteak egiten tarteka, baina azaroaren 11 askerostik greba mugagabean ari dira. Zaintzen dituzten gizon emakumei behar bezalako arreta eskaintzeko aldaketa nahi dituzte eta horretarako beren soldatak igotzea eta langile gehiago kontratatzea eskatzen diote Foru Aldundiari. Asteazkeneko hotsa dira, zahartzetako langile talde bat, ela sindikatuko kideak denak, Donostiako emakumeen etxean itxialdia astea erabaki zutenekoa. Han jarraitzen dute itxialdian eta antxe da Jon Artano ere. Kaixo Jon, egunon.
Egunon nagore eta egunon entzule denoi. Bai, Donostiako emakumeen etxeko bigarren solairuan gaude. Donostiako emakumeen etxea aski ezaguna da, baina ez dakien arentzat esango dugu Okendo kalean dagoela, erdigunean. Eta hemen 15en bat emakume daude, denak morez jantzita Gipuzkoako erresidentziak greban jartzen duen elastikoak dituzte soinean. Eta hormak ere dena apainduta dituzte, ba, beren aldarrikapenak eta afixatan, karteletan jarrita. Eta hori, hemen gainera aldamenean ditut borrokalaritako bi, grebalari bi. Eba Luis Burgos, egun hon, Eba?
Egun hon, egun guzti behi.
Eta Miren Rivera Garmendia, egun hon.
Egun hon, guzti behi.
Esan eta esan ari gara, Gipuzkoako zahartzetako langileak greban ari zaretela, baina eguneko zentrotakoak, ere bai, Eba, zuke eguneko zentro batean egiten duzu lan.
Bai.
Eta asteazkenetik itxialdien zaudete hemen. Zergatik erabaki duzue itxialdia egitea?
Bueno, ba, erabaki genuen asamblea dan, zen azkenian ja, egun hautan, ba, gure politiko egiten ari dien, feminismoren aldeen hainbeste gauza, eta gero, ateatzen dira eta esaten dute hainbeste txorakeriak, ba, guri, ba, hainbeste egun greba pasazta ez gero, ba, esaten dugu, a ber, gu, gea, Andrea, gaude, 236 egun greba egiten, zertan ari gea, jain dugu denetatik, egin dugu kotxe karabana, egin dugu zaintzailia, egin dugu manifikestatketa, egin dugu buzon-buzon paperak zartzen, egin ditugu hainbeste gauza, eta azkenean zan dugu beste pausa eman behar genula, eta honen itzen azkenen gauzatik, sartu geha hemen, ba, jendea, aber, ja azkenean, gutaz onartzen dira eta ikusten duten zerraren goitzen zen gertatzen ari dien, eta gauden hemen gauzak egiten da, ba, ja ez gaudela pres gehiago onartzeko, zeren hitzak minak ematen dituzte. Eta ezin dira martxoaren 8an pakarta baten aurrian jarri, eta gero egin gauzak egiten dituztenak. Gu gaude hemen, nahi dugu soldataren arrakasta kendu, nahi dugu hitzarmen duin bat izatea, nahi dugu gauzak gehiago, ja, jende guztiari beharrean diana gauzak, zen, claro, zerbitzua ez da guria, denona dia. Ta orduan, hortaz buruz ari gea hemen barruan.
Eba, zuke esan dugu, eguneko zentru baten egiten duzu lan, ze esan dizuete, zuek zaintzen dituzuen gizon emakumeek, jakin da zuek borrokan ari zaretela, bai, ze esaten dizuete?
Ba, beak ados gaude gurekin, zergatik, beak ikusten dute nola ibiltzen gea egunez, beti korrika, zaintza beharentzat, eta ez dakagu 5 minuto hitz egiteko beakin, eta beti hori da, beti korrika ibiltzen gea. Jende gutxi gaude, langilea gutxi gaude.
Esan du, Mirenek, 236 egun, hori denbora luzea da, borrokan mantentzeko, pentsatzen dut, une gogorrak izango zen ituztela.
Ba bai, gogorra da, baina, bueno, gu argi eta garbi dakigu, hau lortu inber dugula. Alde batean emakumeak garela gehienak eta soldata arrakala dakagu Eta beste aldean, aitona monek zaintza duinak eman behar dugula. Osea, hola ezin da, guargi dakagu. Oi.
Bihar, martxoaren 8a, emakumeen nazioarteko eguna, zer egingo duzu bihar?
Bueno, ba, bihar dakagu asamblea da, orduan, bai, badakagula esana bihar 12tan sumatuko behar gerala martxoaren 8ren ekitaldia, baino hor erabaki behar dugu zein behar degun. Nola, hemendik aurrera, ba, ze pausu gehiago egin behar dugu.
Aintzan orbegozo, ela sindikatuko arduraduna ere, alor sozio-sanitarioan ondoan duguna gore. Gainera, entzuten dizute berek ere, zerbait galdetu nahiko bazenio. Egun hon aintzan,
Egun hon da noi.
Bueno, sei hilabete barrena borrokan hasi zinetenetik, nahiko oi hartzun euki aldu zuen borrokak?
Bueno, oi hartzuna nik uste dut ari dala izaten, baina ikusten danez, ba, nahikoa ez oraindik hemen gaudelako.
Gainera, zuen greba, elatik diozue, zerbitzu minimoek ere bat baldintzatua dagoela.
Bai, esan zerbitzu minimo oso altuak diala. Bueno, sektor honetan ez da zerbitzua eteten, bai? Ez da produkzioa. Aitona monekin lanean dabiltza eta ez da eteten. Esan baita ere guk uste dugu zerbitzu minimo hauek oso altuak dira greba zapustea nahi dutelako. Atzo bertan koronavirusa dela eta igo egin dituzte zerbitzu minimo hauek, batez ere garbitasunean. Eta hemen esan kontua ez dela zerbitzu minimoak igotzea. Guk nahi deguna da, hemen behin da berriz esaten deguna da, arazoa plantilla eskasia da. Eta diputazioa arduratzen da greban dagoenean zerbitzua nola ematen den, baino ez du hitz egin nahi greba ez dagoenean, zerbitzuan nola ematen den eta dagon plantilla eskasia buruz. Beraz, arazoa estrukturala da, ez da zerbitzu minimoen kontua.
Zenbat langileri eragiten dio? Alegia, Gipuzkoako zaharretxe eta eguneko zentro eta zari gara. Zenbat langile ari dira hor?
Ba, 5.000 bat langile.
Eta ze jarraipen edukitzen ari da, zuen greba?
Bueno, greba, claro, gero hor datutan sartzen zea. Esan da, zerbitzu minimoak oso altuak diala, hemen kontuan hartu behar dena da, ba, turno askotan, bai, turno askotan, ba, igual langile batek edo biek bakarrik egin dezaketela greba, beraz, zerbitzu minimoak kontuan hartuta eta greba egin dezaketenak kontuan hartuta, portzentaia oso altua da.
Orain, irratiz zuzenean sartu horretik, sumatu dut, bai, grebalarien, eta bai, zuen aldetik ere bai, mine eman dizuela Gipuzkoako Foru Aldundiak martxoaren 8rako atera duen adierazpen instituzionalak zergatik?
Ba bai, mina handia eman digu, ze, bueno, guk entzutea, ba, Foru Aldundiak esatea, ba, euren konpromisoa hartzen dutela, gizon eta emakumeen aldeko berdintasuna, ba, ezabatzea, soldatarrakala ezabatzea, zaintza lanak, ez, esan dituna, ikusita, guk hortaz nahi dugu hitz egin, Foru Aldundia badaki, zerbitzu hau, 180ean berak finantzatzen duela, bai, eta hemen 120ko arrakala dagoela. Hau da, emakume langileak sektorekoak 6.000 euro gutxiago irabazten dituzte, adibidez hartzen balin badugu kontuan kale garbitzaileekin. Baita ere, subkontrata zerbitzu publiko bat dela eta subkontratatuta dagoela, ezberdintasun bakarra da, han 180etik gora gizonak diala, eta hemen, da 180etik gora, 185etik gora, emakumeak diala.
Prekarizatua dagoen langintza berriz ere emakumeana da, aldundiarekin hitz egin nahi duzuela diozue, noiz bildu zarete azkenekoz?
Aldundiarekin azkenekoz, okerrez banez gogoratzen, urrian izan zen.
Eta ordutik?
Ordutik, gu kalean gaude egun bat beste, eta bestea, eta ez dute gaia konpondu nahi. Guk itxialdi honekin eskaera konkretu bat egin diogu Foru Aldundiari, esan diogu bilera bat nahi dugula, bilera, premiazko bilera bat, ze lehen esan dudan bezala oso gogorra da, entzutea, soldatarrakala eta zaintza erdigunean jarri nahi dutela entzutea, eta gero, ba, ez betetzea. Bai, orduan hemen ikusten deguna da, ba, behin da berriro propaganda besterik ez dagoela Aldundiaren atzetik, bai, aste honetan ba, txapa morea jarri nahi dutela, eta horrela pixka bat esaten da bezala parpel washing hori, ez da, ba, zuritu nahi dutela bere burua.
Ba, nagore ikusten duzu hemen determinazio handia sumatzen da, Gipuzkoako zaharretxe eta eguneko zentrotako langileak greban daudelako eta beren aldarrikapeni eusteko helburu irmoa sumatzen diegu. Eta gainera Euskal Herriko Unibertsitateko eta Araba Bizkai eta Gipuzkoako ikastetxe publiketako garbitzaile azpikontratatuak ere huelgan ari dira eta horiek ere emakumeak dira gehienak. Ez dakit galderarik baute duzuen hortik edo...
Bai, esan du aintzanek residentziatako langileak 5.000 inguru direla, soldata arrakala 150 eta gutxieneko zerbitzuak larregi direla, pentsatzen dute sindikatuak. Horrez esan nahi du, jende asko greba egiten ari dela eta aldi berean lanera joan behar duela?
Bai, noski.
Bai, noski. Zeren, a ber, adibidez, garbitatzuna lehen genekagun, ba, agian atera ditzakezen 6 lagun, eta oain bakarrik 2. Ta enfermera ebai ezin du atea. Eta, bueno, alako gauzak, ba, konturatzen gea, ba, azkenian, zen atea baginen 5 edo 6 egunian, oain bakarrik 2. Ta hoi murgizten du, gure ekitaldia.
Zerbitzu minimoek baldintzatutako greba hortaz nagore. Eta hemen, hori, egunean hartzen dituzte erabakiak, 20ren bat emakume daude, batzuetan 4 aldiz gehiago ere biltzen dira, orain 15en badaude, gauta egun hemen, lo ere lurrean egiten dute, txandak aldatzen dira emakume horiek, eta esan digute, ba, bihar arte geratzea erabakita dutela, bihar martxoaren 8ko mobilizazioetan parte hartuko dutela eta ba, gero erabakiko dutela itxialdiarekin jarraitu ez, baina borrokari uzteko ez daude.
Bihar ikusiko zaituztegu hortaz Donostiako protestetan kamiseta moreak soinean dituzuela. Aintzane Orbegozo, Miren Rivera, Eva Luis eta Jon Artano. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko zuei.